احنا الصوت اللي عملت نف اوفلير اوكي
sometimes she said when I speak to some gentleman or I just call as the woman is have no speech to you je call her and we come back to gloria lire to the jita popletana soon and so it is sent is not a thing to think is something the flat
قول لي متى نعلم احنا بيتنا فما نفهم في هذا حنش تجديد بس لسه ما الدنيا
يعني ما هي بدات تعمل يا ملايين ياك ما كنت راس الناس ام بيعرف شو تجي في التلفزيون
مش ما يعمل مارت بلان دي نفس الشخصيات انا انا كيف بده يصير ده بالدنيا تبعنا بس انا جود افترنون كوليجي اكوما دي نستد 57 لا تام كوميتات بيرمننت دوار الكونتيت بوبليتي l-ewwel item fuq l-aġenda għallum hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċ-ċirkolati mis-segretarja ta' dana il-komitat. Difhem illi ma hemmx korrezzjonijiet, jew korrezzjonijiet li jridu jsiru, allura qed noħodhom li huma qed jiġu approvati u għaldaqstant qed niffirmhom. It-tieni item fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni dwar l-eżami tal-kontijiet u l-estimi tal-finanzjari tal-Awtorità tal-Turizmu għas-snin 2018-2019. L-intiża kienet illi l-lum kien ikompli jiexed is-sur Brian Azzopardi, però informa li dan il-komitat li kien ħajkun imsiefer u għal daqstant id-deposizzjoni tiegħu għadha sospiża, però l-lum intalab biex jitla jiexed is-sur. Lajen il-ġerada li jett nifem li jett għonek nitlolbuk ek joġbuk sejjaħ li jittħu. Iniziativa taħħu li t-tejk id-għom għu 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 għu
Jiena lejn il-ġerada naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u x'jaħlef is-sewwa, hekk għal jieni.
Mela sur ġerada ħajsulek xi mistoqsijiet mill-membri kollha ta' dan il-komitat, inti ovvjament obbligati li twieġeb il-mistoqsijiet li ħajkun qed isirulek sakemm ma jkunx hemm xi raġuni li ma narawx tkun li ma tħallikx twieġeb. Mela. Nibdaw da' xej bil-mistoqsijiet.
Ok, għara suġġera da. L-ewwel ħaġa, x'inhi l-kariga tiegħek fil-Malta Tourism Authority?
Events Director.
Events Director. Issa, kemm ilek din il-kariga?
Pratikament ilu minn niftakar tajjeb s-sena li għaddiet, f'nofs is-sena li għaddiet, ħafna ta' Ġunju luli ġarek.
Ġunju 2019 jiġifieri? U qabel dik id-data, x'kienet il- il-kariga tijak fl-MTA?
Ma, mx fl-MTA, jenkont person of trust tal-ministru, ex-ministru għanna għetzi.
Mela, ok. Mela, għalli niftemu sew. Sa ġunju tas-sena l-oħra, jgħet nitkellmu 8 xurilu, 7 xurilu, inti kont person of trust. Imbagħad inħtart events director.
Mux, eżatt, kien hemm jiġifieri, kien hemm perjodu fej jiena ma kontx fil-fatt il-events director, ġust kont nieħuseb il-settur tal-event. Mbagħad kienet ħarġet il-koll l-awtorità kienet ħarġet intern il-koll kif imbagħad kif ukoll ekstern il-koll għal din il-pożizzjoni applikajt u ġejt magħżul.
Mela, ħammorru pass pass. Inti kont person of trust tal-Ministru Konrad Mizzi. Kemm kien ilek tokkupa l-kariga ta' person of trust tal-Ministru Konrad Mizzi?
Sena, sena u nofs.
Sena u nofs. Kif? Ġifieri eżatt qabel l-ħtart Events Director. Qed nitkellmu mill-bidu tal-2017, skużani. tal-2018 sa ġunju, mill-ewwel, mill-bidu tal-2018 sa ġunju 2019 ben wieħed ieħor.
Sa mejju naħseb fil-fatt kien. Għax kien hemm perjodu li ma kont.
Ma jiġifieri allura kont events director fit 18.
Ma kontx events director.
Sorry. Kont person of trust.
Person of trust.
Issa f'dak il-perjodu kien hemm events director?
Le.
Mela, imbagħad inħoloq il-post ta' events director.
Kien hemm, fil-fatt ma kienx jisejħ events director, kien jeħħedjaħ persuna Martin Morana, li qabel kien joħsib l-events bħala direttorat, ġust ma kienx jisejħ events director. Ovvjament jiena fil-fatt imbagħad il-verdan spiċċa biżmien u jiena tħallt flokhom.
Ġifieri kien hemm il-ftieġa li l-MTA tifhem sew. Taħt tal-persuna minn flok il-persuna oħra
il-sur
Morana li kien inkarigat minn
X'kienet il-karigata sur Martin Morana?
Ma niftakarx eżatt x'kien it-titlu bl-eżatt, ġust naf li kien jagħmel l-istess xogħol li kont nagħmel jien.
So, issa. Inti qed tilna kien hemm internal call, taf jekk applikaw x'nies għall-internal call?
M'għandix idea, m'għandix dik l-informazzjoni. Kemm internal, nimmaġina li ħarġet, jien li naf applikajt jien kienet external, ma kienx internal.
Issa, kemm applikaw fl-external kol taf?
Ma nafx,
ma sebx il-li kollu informazzjoni.
Jgħidilna li ma jafx.
Kella jkun jaf qabel.
Jgħidilna li ma jafx. Kien person of trust. Issa, x'kien ix-xogħol tiegħek?
Ma kienx person of trust.
X'kien ix-xogħol tiegħek? X'kien ix-xogħol tiegħek bħala person of trust? Biex kont afdat jew x'kienu responsabiltajiet tiegħek dawk is-sena u nofs li għamilt person of trust.
Ja, fil-fatt jiena background minnaħa tiegħi jiena ġej mill-industrija tal-events. Li naħdem fil-events kważi tista' tgħid 14-15-il sena. Dejjem kont ġol avvenimenti, ġifieri kważi tista' tgħid missejt wkoll kemm f'natta produzzjoni, loġistika kif ukoll affarijiet oħra. Ferri ma relatati ma l-events, l-assignment kważi tiegħi kien li iktar li nifokus a lot fuq kif ħambidlu l-viżjoni tal-avvenimenti minnaħa tal-awtorità.
Inti qed tilna ġej mill-industrija tal-events. Ġifieri qabel inħtar person of trust, inti kont taħdem f'din l-industrija. Tista' jgħidilna x'tip ta' events.
Mela, għamilt.
Kellek kumpanija tiegħek?
Le, le.
Personalment kont.
Le, mela. Erba' snin sħaħ fuq Words Everybody. Ġej mill għamilna avvenimenti tista' tgħid kont anke fis-settur tal-konferenzi fej hemmhekk għamilt kważi erba' snin u nofs nista' tgħid.
Impjegat jew arrasek?
Impjegat.
Impjegat.
Jiena ma mhux qed niddejja b'dawn il-mistoqsijiet fis-sens imma aħna hawnhekk il-mansjoni tal-komitat huma il-financial statements mhux il-persuna.
Persuna biex naraw
mhux
il-kwalifiċi.
Bini x'għed n'oġġezzjoni għad-domandi, imma qed
il-kwalifiċi tal-persuna x'issa ġejjin għall-kwistjoni finanzjarja. Mela. F'dan il-perjodu inti dejjem kont impjegat. Imbagħad ġejt maħtur person of trust. Issa fil-remit ta' person of trust, jiġifieri x'kien il-nomenklatura tiegħek bħala person of trust? Just person of trust?
Le, fil-verità kont fuq is-sezzjoni tal-events minn dejjem, jiena kont nagħti l-pariri tiegħi fuq l-avvenimenti. Ovvjament kien hemm viżjoni li dik li nawet huwa. U automatikament biddilna xi affarijiet fosthom, jiġifieri pereżempju anke l-wej kif kienu jisiru l-attivitajiet, jiġifieri mill-2018 li law fejn introduċejna post fosthom risk assessment kif suppost, health and safety regulations kif suppost, ticketing systems biex aħna jkollna detta l-istatistika u l-affarijiet inkunu iktar ċari, ħalli l-marketing tagħna jkun jista' jiġi iktar focused. Kif uffor affarijiet oħra tekniċi li tista' tgħid li kien hemm upgrade fil-events kollha li sar.
Meta għadek fil-perjodu li għadek person of trust fil-Ministeru.
Fil tkun person of trust, ovvjament kont il-pariri tiegħi.
Tidħol person of trust fil-Ministeru ma konxiex tidħol fid-day to day fil-production jew fil-lan tal-events. Kont ta' il-pariri.
Pariri tiegħi. Kont il-pariri tiegħi. U ovvjament minn hemmhekk. Un bat kien jaħdu l-pariri, kien hemm żmien fejn ħadhom, kien hemm żmien fejn ħadhom xogħol.
Issa qedtilna biex twettqu l-viżjoni. Tista' tgħidilna ftit li l-viżjoni kif titkiem X'kienet, x'viżjoni kellha titwettaq?
Mela, l-viżjoni kienet li tista' tgħid għal dar aħħar 11 sena Malta kienet minaħat avvenimenti, tista' tgħid events kbar. Konna biss maqbudin ma' Live MTV u kif ukoll il-kunċert ta' Joseph Callejja. Li kienu l-ġiex żewġ events li kienu kellhom il-port fil ta' Malta. Minn hemmhekk dejjem nitqgħu biex naraw kif ħawessew l-avvenimenti tara biex iktar noqtu speċjalment lill-familji kif ukoll id-demografik niftħu iktar kif ukoll għaż-żgħażagħ fejn hemmhekk dejjem kien ukoll hemm iktar approach minħa ta' marketing għall-festival tourism kif ukoll affarijiet diversi biex niftħu iktar il-wesa tagħna fil-events. Kemm anke mill-lat wieħed mill-flagship tal-awtorità li huwa l-Malta International Fireworks Festival, per eżempju, kien hemmhekk fejn saret l-rivem totali fejn dar minn ġust kompetizzjoni ta' kumpaniji tan-nar barranin fejn ukoll aħna ħsejna ħtieġa li apparti li ssir il-kompetizzjoni ridna tu esperjenza lit-turist fejn ridna we show the traditional fireworks kif isiru, ma jisirux, eccetera, eccetera. Fejn nemmen li għanna tista' tgħid xi ħaġa ta' deb f'idejna u t-turist li fejn ħaġa li jesperjenza il-ħajja tagħna, l-kultura tagħna kemm jista' jkun.
Eh, tajjeb, issinti qed tilna li l-events il-kbar qabel dħalt inti kienu Live MTV u l-kunċert ta' Joseph Callejja f'dawn l-aħħar 11 sena.
Il-kbar,
ma kunċerti b'kantanti barranin, b'gruppi barranin, saru ħafna matul dawn 11 sena li għaddew.
Jista' jkun. Ma m'għandix ma nafx eżattament, jiena qed ngħidlek minn naħa li kienhom x'jasmu l-MTV.
Ma l-privat kien qed jorganizza ammont ta' kunċerti u attivitajiet li kienu għaddejjin
għadu fil-fatt il-privat.
Issa. Qed tilna wkoll il-Fireworks Festival kien hemm revamp tiegħu f'dawn is-sentejn. Tista' tgħid li x'revamp kien hemm għax kif sar f'dawn is-sentejn huwa kif sar fl-aħħar 5-6 snin praktikament.
Ma naqbilx miegħek, le, fil-fatt, eżempju ċaru huwa għall-ewwel darba dal-aħħar sentejn kien hemm l-introduzzjoni tal-kmamar tan-nar lokali. Fejn il-kmamar tan-nar lokali inrataw l-opportunità li jagħmlu showcase tagħhom tan-nar tradizzjonali Malti, in-nar fil-kultura, ġifri kemm bin-nar, in-nar ta' binar u n-nar ta' filgħaxija, waqt il-Fireworks Festival. Qabel kif qed tajjeb inti l-ħames snin is-sitt snin li għaddew, il-Fireworks Festival kien kompetizzjoni fejn huwa kliem tekniku bħala Pyro Musical Show, kien ikollok il-kumpaniji barranin li jiġu biex jikkompetu fil-Fireworks Festival. U daqshekk kien hemm żmien ukoll fejn kien hemm kumpanija Maltija li kompetiet, biss apparti dak kien biss konnet nieħdu minnu ġast il-kompetizzjoni. Minn hemmhekk rajna kif ħa nirkbu iktar fuq il-karru tal-Fireworks Festival fej żidna il-kmamar tan-nar lokali li mhux jidħlu biss għall-kompetizzjoni għax kienu qed isibuha diffiċli li jidħlu għall-kompetizzjoni. Meta inti għandek 20 minute show li tippreparali li kulħadd jaf li kmamar tan-nar lokali. Il-focus tagħhom normalment tkun il-festa rader milli il-Fireworks Festival. Fejn hemmhekk tajna il-ċans li il-kmamar tan-nar jesebixxu il-xogħol tradizzjonali Malti.
Jekk nitmek sew jiġri fil-Fireworks Festival ta' snin ta' qabel kemm ilu jsir ma kienx jieħdu sem il-kmamar Maltin għaliex.
Korrett.
Ċert minnu?
Ċert minnu.
Jiġifieri fil-Fireworks Festival.
Kienu jidħlu biss għall-att ta' kompetizzjoni. Ġifiri, normalment ġifiri fl-aħħar snin kienu kien hemm ġifiri ngħidlek il-217 għax għandek nitkellmu 217, 218, 219, 217 fil-fatt ma kien hemm l-ebda kamra tan-nar Maltija li ħadet sem fil-Fireworks Festival. L-2018 kien hemm waħda kienx sejjer żball fil-fatt is-sena li għaddiet kienet l-ewwel dar kienet waħda mill-dal-aħħar fejn rebħet kamra tan-nar lokali wkoll kien rebħet il-kamra taż-żejtu.
Ma fis-snin li għaddew, jiena mill-memorja qed nitkellem, kien hemm diversi snin fejn intrabħu minn kmamar tan-nar Maltin.
Jiena qed ngħidlek fiż-żmien li kien hemm jiena hija.
Minti l-aħħar sentejn kont hemm?
L-aħħar sentejn, jiena qed ngħidlek l-aħħar tisemmejt 5-6 snin.
Int qed tilna dħalt biex tagħmel revamp iddaħħal kmamar tan-nar Maltin meta fis-snin ta' qabel kmamar tan-nar Maltin rebħu l-festivals.
Ma again qed inħaltu. Mhumiex qed tħalab bejn il-kompetizzjoni u x-showcase tan-nar tradizzjonali. Il-kompetizzjoni kifet li kien hemm ma' Martanna Maltin li daħlu għall-kompetizzjoni. Li dak huwa 20 minute show li jkun in-nar sinkronizzat mal-mużika. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa totalment differenti fejn qed ngħidu showcase tan-nar tradizzjonali Malti biex niftehmu l-beraq, il-fetaħ tal-kulur u n-nar kollu li mdorri naraw fil-festi.
Issa dwar dwar l-account li prezentanna il-financial controller. Għanna tlabna l-financial controller fl-aħħar laqgħa li prezentanna l-ammonti ta' events and sponsorships fit 2017 u fit 2018. Issa l-ewwel ħaġa li tolqtok hi li fil-waqt li fit 2017 intefqu 2 miljuni fuq events and sponsorships. Fit 2018 dawk iż-żewġ miljuni telgħu għal 6 miljuni. Jiġifieri it-tripla l-ammont u tripla berb, jiġifieri żidna spiża ta' 4 miljuni fuq events and sponsorships biss. L-ewwel ħaġa kif tispjega din il-qabża astro. L-ewwel ħaġa fit 2019 issa li inti responsabbli inta s-sena kollha. Dak l-ammont reġa' żdied jew baqa' 6 miljuni?
Mela, ħaġa li tajjeb li nispjegaw li jiena bħala
2018 qed nitkellmulek bħalissa.
Iva ma għandu żgur li jaf kemm.
Le, l-figura eżatta ma nafx. Awalek għanispjega kif taħdem is-sistema. Tajjeb li ngħidu.
Isma' l-ewwel ħaġa wieġeb il-mistoqsija mbagħad spjega.
Ekku, l-ewwel mistoqsija.
Sar, mela, onorevoli bħajt, għanna t-mitkew, bussa l-17, u t-bintax. Issa, naturalment, jek, jgħat pozizjoni għajt dinna fuq 19. Minn situazzjoni, ma xifx li kolet għamme, xid dubbe.
Li kont għan ispiega bissu, muwix fil-mertu.
Speaker ta' l-mansjoni, biex.
Muwix fil-mertu tal-events director.
Mela, fuq 19 ma tafx, mela l-limitatur għak għalli 18.
Laqqa 17 u laqqa 18, għax l-events director muwix responsabli. Mill-Events and Sponsorship. L-Events and Sponsorship komitat.
Mela, minn huma l-komitat?
L-komitat, l-Sponsorship Committee Board, jien nista' ngħidlek ta' fej fi żmien li jiġifieri jiena qed ngħidu mill-2018 għax l-2017 ma nafx minn kienu. Minn kien fil-fatt. Il-fatt kien hemm żew il-chairman tal-awtorità, il-CEO tal-ismin,
Mela, qed nitkellmu fuq. Gavin, Dr. Gavin Golija.
Dr. Gavin Golija.
18 min kien CEO.
Volbu ġeja,
fil-fak kienem. L-2018 kienem, le, Volbu ġeja ma kien xie, fil-fat.
Nafli ma kien xie.
Dr. Gavin Golija, Mr. Les Livella, Mr. Carlo Mikallef, jiena, Mr. Kevin Borch, Mr. Alexander Kutajer.
Inti tal-istadju, mela, inti qed fuq dan il-bord kwa xiex kwa person of trust tal-ministru.
Fil-bidla, eżattament.
Bħala person of trust tal-ministru dan il-bord jew kont diġà sejt l-events organizer fih dan l-MTF.
Le, meta kont person of trust, il-karega tiegħi kienet li kont bħala head of unit tal-event.
Kont kellek kontaħmat mal-MTF, mhux hekk?
Mhux hekk.
Mela, fost l-affarijiet. Li kallek, mela, għajdinna daċċi, il-relazzjoni tijak. Il-relazzjoni tijak, ma l-MTA, meta kont il-person of trust.
Il-relazzjoni kienet li pratikament kien ikun hemm l-avvenimenti li għandhom, il-day-to-day running, ġifir dak kien hemm il-departiment, tajjeb li ngħidu Martin Morana kien diġa telaq mid-departiment, ġifieri ma kienx hemm min joħsiebu. Kien hemm 3 executives li kienu qed jirranjaw l-events kollha. Again, li m'għandhomx x'jaqsmu ma dawn l-events li qed nitkellmu magħhom hawnhekk. Għax fil-fatt fuq it-table jien li nixtieq nagħmel ħaġa punżajru li dik it-table li rappreżenta Mr. Brian Azzopardi hemm xi żbalji fiha. Fil-fatt hija fil-kategorija.
Jien nisaqsejtek mistoqsija. Kien hemm perjodu fejn kien hemm l-MTA u inti person of trust. Issa. Bħala person of trust, x'kienet ir-relazzjoni tiegħek mal-MTA kwantu dak li għandu x'jaqsam ma' l-events li qed tgħid li kont inkarigat bihom fil-Ministeru.
Il-Ministeru jien mainly xogħli kien li ovvjament jidħlu l-events, iktar milli jidħlu l-events li kellha l-awtorità li kienu pereżempju niftakar tajjeb fl-2018 kien hemm Fireworks Festival, l-Ingwardja shows li jsiru bejn 20 u 25 show ġewwa Santiermu, George Cross Commemoration. li dawk kienu l-flagship tal-MTA tistadejt. Kif ukoll kien hemm l-Aerof MTV.
U Summer Days.
Le, dak ġi wara.
Għalek
bdejt mill-lin biċċan nispiega li kont ħan l-izbal li jem fil-ġismu.
Jixinu 15th August
2000. Mela, ħan ibdew biċċa biċċa. Il-tabella li prezenta il-financial controller ta' 2017 u 2018 taqsam l-events fi klieta. Dawk li huma l-organizer l-MTA jiġifieri nifhmu naqbel taqbel.
Imma hemm l-iżball, hemm żball hemm. Fil-fatt jien nista' nagħmel table ġdida.
Tieni ċans. Ġifieri qed naqblu illi dak li torganizza direttament l-MTA huma dawk li hija responsabbli from A to Z l-MTA.
Li huma tlieta biss, kemm għal 2017 u kemm għal 2018.
Le fl-2017 għandna tlieta, Fireworks Festival, Choirs Festival. U l-Ingwardja. Fl-2018 il-Choir Festival ma jidirx.
Ma sarx.
Ġifieri naqsu l-event li torganizza l-MTA. Direttament naqblu. Naqblu. Jiġifieri bil-viżjoni kollha li żidu l-events, eċetera, eċetera. U minkejja li mill-2017 sal-2018 il-budget tripla minn mhux il-budget innefqa. Minn 2 miljoni għal 6 miljoni, l-events li torganizza l-MTA naqsu bi 33% għax minn 3 events niżlu għal 2.
U żdiedu l-kollaborazzjoni.
Issa niġu għal tal-kollaborazzjoni. Ibqa' fuq dak fejn l-organizer hija l-MTA. Naqblu?
Naqblu.
Minn tlieta ġew 2.
Ne, minn tlieta ġew tlieta.
Le,
tajjeb li ngħidu ħaġa waħda, mela. Il-Malta International Fireworks Festival fl-2017, il-Malta International Choir Festival u l-Ingwardja Shows. Fl-2017, meta tnejdu l-Ingwardja Shows, dak mhux event waħda. L-Ingwardja Shows huma ammont ta' events li jsiru.
Għandek miktuba li full-year.
Issa, fl-2018 għandek il-Malta International Fireworks Festival, għandek l-Ingwardja u għandek il-George Cross Commemoration.
Il-George Cross edha bil-collaboration, edha s-fell.
Le, dak huwa l-isbal. Dak li jitlaq
kienet. Imma l-George Cross fl-2017 ukoll edha collaboration MTA.
Għax, mela, fl-2017 kienet saret l-MTA kollaborazzjoni mal-OPM u fl-2018 kienet ġiet organizzata dirett mill-MTA.
Imma somma, qed nitkellmu fuq attività li tiswa 30 darba swit 17 u darba swit 33 id-doppju s-sena ta' wara.
Eżatt, biex waħda kienet kollaborazzjoni ġa s-sena ta' għal flus u l-oħra ġiet mambula mill-bidu tal-aħħar mill-MTA.
Jew tal-17 biex niftehmu kienet nofs l-MTA u nofs l-OPM.
Però naqblu
u tal-18
sar eskieħ.
Però naqblu, illi b'dan bil-viżjoni l-Choir Festival inqata barra.
Le, Choir Festival mhux inqata barra, ilu jsir hekk għal żmien twil li jsir bajjerli. Jsir seniva u sena għalhekk. Seniva. Bajjerli, sorry.
Imma b'dawk li huma attivitajiet li huma organizzati direttament mill-MTA, minkejja li l-budget sploda, n-nefqa splodiet, skużani għax kull darba rid ngħidlu budget. Minkejja li n-nefqa splodiet, l-MTA ma żidet l-ebda attività ġdida li torganizza qi direttament. U minkejja li nħoloq direttora ġdid għax id-direttorat tiegħek ma kienx jeżisti. Mhux hekk?
Le, kien jeżisti fil-fond l-event.
Ma kienx direttorat, kien ġust taqsima ta' fil-MTA.
Ma kienx ġust taqsima, jien qed lek il-kariga eżatta jisem x'kien ma kienx ta' Martin Morana biss kellu l-istess funzjoni li kellu.
Jekk qabel pereżempju kien ħeddu llum nedru.
Ma nafx eżatt il-kelma x'kien.
Però jiġifieri inti taħt ir-responsabbiltà tiegħek. Kemm kellek events? Biex forse nejn naqra l-kollega.
Le, fil-taħt il-responsabilta tijaj, xorta baqaw tlieta li għamlet l-MTA mil-bidu sal-axħar u tlieta fl-2018 li baqat mil-bidu sal-axħar. Biss, kifet tajb, zdiedu l-kollaborazzjonijiet. Meta tnejdu zdiedu.
Għan ibqaw fuq dak li organizzat direttament l-MTA, sa tal-kollaborazzjonijiet nġu għal-jom. Fuq dak li organizzat direttament l-MTA, ġifiri qed naqblu. Li tlieta kienu, inti tgħid tlieta baqgħu, jien skont il-listalandi tlieta niżlu għal tnejn, ma jimpurtax. Għax il-Choir Festival
skont ta' kif tħares.
Fit-18 ma sarx, ma jimpurtax.
Imma x'hemm il-George Cross.
Hemm il-George Cross li kien hemm ukoll fis-17, imma qed tgħid li fis-17 sar bikollaborazzjoni fit-18 sar direttament mill-MTA. Ma jimpurtax. Issa. Ġifieri l-attivitajiet li organizza direttament id-direttorat tiegħek ma żdidux.
Le,
ma żdidux. Ħana għaddu għal
tal-kollaborazzjoni. Zdidu, 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 dawk li huma diretti tal-MTA, zdidu, pero mbagħad.
Mbagħad, zdidu.
Il-kollaborazzjoni zdidu ħafna iktar mill-li qed nara, mill-li.
L-attivitajiet li kienu bil-kollaborazzjoni tal-MTA, fl-2017 kienu 1, 2, 3, 4, 7. Fil-waqt li
fl-2017. Meta?
Skużani?
Fl-ma sena, please.
Fl-2017.
Fl-2017, fil-fatta li għedak għal isbal, 2 kienu.
2?
2 kienu.
Mela li ma t-neħħi minn dik il-lista?
Mela, l-unika 2 li kienu saru n-kollaborazzjoni mal-MTA kienu. Tlieta nsib l-eżatt, għax għandek il-Lost and Found Festival, Unite for Tomorrowland u l-George Cross fl-2017.
Lost and Found Festival.
Għax dik li rrit nispiega l-ewwel.
Għax din il-lista hija
ta' ħażina. Allura l-Financial Controller preżentanna lista ħażina.
Jien dik minn għalhekk bdejt lek minna li l-lista.
Sekonda,
hija.
Sekonda,
żball.
Għax dan gravi, il-Financial Controller jippreżenta lill-Public Accounts Committee lista żbaljata, mhux aċċettabbli.
Il-kategoriji hija żbaljata fil-fatt.
Fejn hu l-Lost and
mal-ammont tal-flus
huwa. Jien fl-ammont tal-flus huwa l-istess.
Fejn hu l-Lost and fl-2017, fejn qiegħed il-Lost and Found Festival?
Li biex li rtejtu, li hemm żewġ subventions. Għandek l-event and sponsorship li kellu il-vot kif jgħid fl-aħħar fl-2017 ta' 2 miljuni kif tgħoddhom 217656. Kif ukoll kellek subvention item 5499 tourism related events li għall-2017 ġo fih kellu dedikat 1,903,000. Li fihom, ġo fihom kien saru organizzati l-Line of MTV kif ukoll Lost and Found. Li dawk huma f'kollaborazzjoni mal-MTA. Hemm żewġ li ġara li ma ġiex imniżżel il-subvention l-oħra ta' item 5499 f'dak il-dokument. U ġast il-kategorija.
Mela ħammorru għall-Line of MTV għalissa qabel immorru għall-attivitajiet bil-kollaborazzjoni tal-MTA. L-Line of MTV laħlet fl-2017 u laqas fl-2018 ma jidher naqblu
fil-lista li preżenta Financial Controller.
Mbagħad spjega. Mela, ma jidhirx laf fl-2017 u laqas fl-2018 naqblu. Issa. Fejn allura taħklima vot qiegħed Line of MTV għax Line of MTV u
Subvention Item 5499 Tourism Related Events.
Kemm kien dan is-subvention item fil-2017 u kemm kien fl-2018?
1,903,000 u fl-2018 1,976,000.
Jiġifieri l-ammont għalkemm il-Lost and Found inqala minn hawn u ttieħed fl-2018 taħt l-attivitajiet tal-kollob. L-ammont ċorta taħt dan il-vot baqa' l-istess. Għaliex?
Għax żiedet l-ispiża tal-Line of MTV.
Żiedet l-ispiża tal-ġifieri Line of MTV fl-2017 sewa lill-MTA kemm?
Mela, fl-2017 l-MTA swija 1,673,000, 1,600,000. U fl-2018 1,976,000. Tajab li ngħidu dak il-kuntratt kien ġie negozjat kważi 10 snin ilu. Ġifieri baqa' dejjem l-istess.
Ġifieri inti ma kellek l-ebda biex niftehem, inti ma kellek l-ebda sem fid-deċiżjonijiet ta' dan il-kuntratt u ma kellek l-ebda sem xi tip ta' sponsorship sira tawġi. Allora min il-negozja dal-kuntratt jew kemm ilu?
Ma il-kuntratt oriġinali ilu 11 sena, x'daqshekk ilu sir għall-FDV, kważi din is-sena hija 12 sena. Biss firmatarju fuq il-kuntratt kien hemm żmien anke fejn kien hemm persuni 100% xogħli familjari.
Il-kuntratt il-ġdid tal-Line of MTV. Taf meta sar? Sa nistaqsu li. Mela, ħammorru, jiġifieri issa minn hawn ħareġ li barra.
Li nista' ngħid ukoll il-kuntratt tal-Line of MTV skada fl-2019.
Qegħdin naqblu li oltre dawn din l-expense qisu hemm 2 miljuni oħra fiċin 2 miljuni oħra Line of MTV. Li mhux qegħdin li f'dawn il-listi.
Dawk il-listi mhumiex.
Jiġifieri fit-2017.
Li huma budget line item għalihom.
Ma mhumiex hawn. Naqblu li fid-dokumenti ppreżentanna l-Financial Controller li huwa events and sponsorship u inti qattilna li l-ikbar event tal-MTA hija of MTV, fil-lista li tagħna il-Financial Controller, Line of MTV mhux innizzeh.
U hemm raġuni għax il-budget, is-subvention ma kienx jingħata lill-MTA, kien direttament taħt il-Ministeru ilu hekk 11 sena sa. Jiġifieri u fil-vot tal-Ministeru. Li kien jiġri biss kien jiġi amministrat mill-MTA. U għal dik ir-raġuni li ma kienx
Allora, friġens.
Iġifieri ma kienx skorretta, sepp il-financial.
U għax l-MTA. Jiena, tnejt, għax inti saqsejtni bil. Qed nispjega għal xiex, għax inti għakiex kien xogħol.
Però bħala fatt, jiġifieri mal-żewġ miljuni ta' 2017, jiġu nżidu 1.6 miljon. Mhux hekk?
fuq event.
Ma mhux fuq l-MTA.
Mhux fuq l-MTA. Mela, ensi, ejja ninsew il-vot tal-Isle of MTV, għax skont inti il-vot tal-Isle of MTV, u hekku, m'għandix dubju minn dak li qed tgħid. Huwa vot taħt il-Ministeru.
Kien li nqalb fl-2019.
Dak m'aħniex qegħdin niddiskutu. Tagħtix informazzjoni fuq il-2019. Mela, fl-2018 u l-2017 il-vot tal-Isle of MTV kien line item taħt il-Ministry for Tourism. Ma kienx parti mill-ispiża tal-MTA. Mela ħanibqgħu ffukati fuq l-ispiża tal-MTA. L-attivitajiet li huma bil-kollaborazzjoni tal-MTA fl-2018 l-ispiża tagħhom kellna l-Joseph Kallija Concert li baqgħet l-istess 350,000 fis-sena. Imbagħad kellna il-Unite for Tomorrowland min 100,000 tela l-360,000. Għaliex? Erba darbit iżjed.
Jiena ma nafx ngħidlek għaliex, jiena bħalmetlek jiena wieħed minn sitta li għandi l-voġġo l-sponsorship committee. Il-proposals jitilgħu qudiem il-kumitat, il-kumitat javalwa u skont dik l-evaluation li ssir mill-kumitat joħroġ l-ammonti. Jien waħdi qatt ma deċidejx.
Il-kumitat iżomm il-minuti?
X'inhi?
Il-kumitat iżomm minuti?
Ija.
Jiġifieri jistgħu jiġu preżentati kopja tal-minuti ta' dal-kumitat tal-sponsorship.
Ma nafx ngħidlek jien idealment issaqsi l-chairman tal-kumitat.
Li hu?
Dr. Gavin Gulli.
Dr. Gavin Gulli. Issa, jiġifieri inti ma tistax tispjega għalfejn f'dan l-event partikolari l-Unite for Tomorrowland minn sponsorship jew minn spiża ta' 100,000 fl-2017 is-sena ta' wara l-ispiża kienet kważi erba' darbiet iżjed 360,000. Le.
Ma suġġera da fejn titħol l-sponsorship hekk ma jimpurtax. Fejn titħol l-sponsorship? Tkun l-MTA li tiddeċiedi jew min qed jorganizza li jagħmel it-talba tal-sponsorship.
Min le, mela.
Bħala proċedura.
Bħala proċedura, mela. L-iskema fil-fatt qiegħda fuq il-Tourism Events and Sponsorship Scheme, TESS, li tinsab fuq il-website tal-awtorità. Kull individwu mill-privat jista' jidħol jinżel it-template u jimliha u japplika. Tista' tgħid kważi darba f'xahar anke darbtejn f'xahar jitlaqa l-kumitat, jiġu preżentati l-proposti kollha li nirċievu li tirċievi l-awtorità u hemmhekk isir l-evalwazzjoni ta' kull l-ammont li jiġi mitlub jiġi deċiż mill-persuna li qed japplika. Fil-fattu japplika għal-fondi.
Japplika għal-next amount of money u ma tintom tiddeċidux l-certifikati jolle.
Ekk, ġili japplika għanġi per eżempju, ġili japplika għal 10 euro, ħadu 1 euro, ġili japplika għal 10 euro, ħadu 10, ġili japplika għal 10, ħadu 5.
Biex niprofani traftit il-background tijak tajtom. Inti semmejt illi għamil zmin li kont person of trust, illi semmejt illi qabel ġunju tal-2019 kun person of trust, sewa, u inti bdejt kun person of trust fl-2018,
eżatt,
naqlu, u mbagħad minn ġunju tas-sena 2019, tas-sena għaddiet bdejt tokkupa l-karika ta' events director. L-onorevoli Tanikadami saqsik, inti dax-xogħol li inti bdejt li kont involut fih u li għandek esperjenza dwaru fi snin ta' qabel, daċċa inti konti tagħmlu fismek. Naqlu?
Qabel ma
kont person of trust.
Ekko.
Xiġi kelli kumpanija tiegħek
privata. Le, mhux fismi. Impjegat ta' impjegat.
Allora kieku insemmilek il-kumpanija jisima Tipsy Lion Limited. Reġistrata fit-18 ta' ġunju tal-2015. Inti tagħha direttur azzjonisti tispjega x'inhi.
Le, pratikament kienet kumpanija li kont ftaħt jiena, mainly xogħla kien background tiegħi jiena ġej professjonal tal-mużika kont DJ wkoll. U dak xogħla kien biss li noħseb l-affarijiet personali tiegħi x'irrelatat mal ovvjament jekk mod iddoqġok klab titħroġ l invoice u
din il-kumpanija għadha funzjona?
Le.
Ma diġ tifunzjona?
Jiena jien li waqaft fej fil-fatt meta jiena dħalt person of trust l-ewwel ħaġa li waqaft kien li jiena nibqa' DJ fix-xena.
Kellek xi kumpanija oħra?
Le.
Dażmin?
Qatt.
Żgur?
U dawn il-mistoqsijiet marbutin mal-MTA?
Jekk insemmilek il-kumpanija il-partnership Eli & Co.
Dik kienet kumpanija antika fil-fatt li kienet jiena ma' kollega ħabib antik tiegħi li kien meta li xtrajna ħanuġa għal-Belt Valletta, ġuri la
nas. Ġist
ħanuġ kien
tem. Para fat kellek għal kumpanija, mhux
ma kellek. Ma qabel ilu ħafna. Flambetu ta' flambetu ta' xogħol.
Ħanu,
Flight to Dance kienet li kienet kumpanija ntellgħu n-nies għal festivals u għal l-avvenimenti kollha bħala tour operator sort of iktar milli. Dejjem għandha xi sama tibda xi tibda. Dik kienet. Imma Flight to Dance kienet ukoll biex qed insemmuha kienet ukoll kollaborazzjoni ma' grupp
kredibbli bħala xi. Kellek xi kumpanija oħra jew fil-passat kellek xi oħra involut fiha. Di li t-semmi?
Li niftakar li kien dik li niftakar Fly to Dance, kien niftakar tajjeb.
Għalek niftakar si kien hemm oħra.
Alien Co.
Dawn huma relatati ma' ġo nistaqsi.
Żgur huma relatati ma' event organizing fil-pajjiż.
Tom di Korheri unistaqsu fuq il-kumpanija privati.
Għana battisa Tom di Korheri, għana batna, l-event organizer.
Bix nkunu nafu għahna, għax għal-bżon.
Mela, onore poli buska, le, dan il-komitat fusse jibat għal-Tom di Korheri u jaqqu battisa se bix tossi. Għana u dimna, unek u għak, bi rispet kollu. L-event organizer
ta' missjoni ta' sajda.
L-event organizer ta' NTA, illi fissanat me 2018, nefqed 6 miljoni.
U daw kif
jara ta' U naturalment, pal-events organizer, u għaf-interess tal-Public Accounts Committee, illi kun jaf il-background, minn fejġej, il-sur.
Kien jaħdem l-orza fil-bodu, mux
bizzej. Il-sur, minn sa' kull jgħu għabu, il-sur ġerada, biex naħu x-background għandu, u ovvijament jistar umu kol mistoqsijiet li l-im il-background.
Sur, jena, għet nifem il-ġist, imma naħseb tajjeb minn rispettaw anka din il-kamra. Illi ma mmorrux f'estremitajiet anke ridikoli.
U paċenza, ridu li
sadar waqt nistaqsu meta għamel il-proċess.
U hemmhekk il-maħfuq, ridu nifhmuk dan il-pajjiż, il-first sense of trust fil-ministeri mat-titlu tiġi magħha responsabilità. Fosthom l-responsabilità li huma persuni pubbliċi u l-poplu Malti għandu dritt ikun jaf u jiskutibja anke
għad ma fetaħ il-ħanut.
Sewwa, mela li bniedem kien lest jinvesti l-ħanut il-belt.
Għallilek, ma tetlu,
Imma jirela, imma da, jirela mal-kontijiet, mal-finanzi tal-MTA.
Jina, jina, et determin fejġi u fejsejjer, s-sura kwerina, l-onorabla kwerina.
Kellek xie uħra jowle?
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx, jek tlaqna limited tiftakara?
Le, dik l-istess tal-flight to dance li għatlek. Dik l-istess
għal.
Għax, ke tlaqna limited kienet l-isem eżatt taħħam, fakkartni inti fil-fatta li niftakarx għadħasa xie senilu. Flight to dance kien il-brand li konna
nid-trade.
Trade name. Fifakka la flight to dance u tiki travel, kalla t-nej.
Fakkarni jessa
li
t-tira. Iġi
li l-għu bħuħu t-tira t-tira t-tira
t-tira
t-tira
t-tira t-tira
t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira
t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira
t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira t-tira
Ma niftakarx sa kif kienet reġistrata mal-MFS.
Però kien kumpanija tlaqna limited.
Again, qed nerġgħek, ma niftakarx sa tlismiet li kienu tfakkarni tlaqna limited
fil-fatt.
Għax
daw kienu jiġu fondi pubbliċi dawn il-kumpaniji. Allora m'għandux x'jaqsam mal-mazzat tal-kumitat. Bir-rispett kollu lejn kulħadd. Inti fix-xogħol m'għandux fondi pubbliċi.
Jista' jkun li
ħadd serraħ rasek lejn dik l-qatt.
Inti fix-xogħol tiegħek li qed jirreferi għalih l-onorevoli Sajn. Naturalment tidħol ukoll fin-negozjati ta' service providers, ta' minjon. Tidħol f'dawk l-affarijiet jew?
Le. Service provider si ġifiri.
Ġifiri intom tagħtu somma flus lil xi ħadd u tħallu fideh jorganizza kif irid. Jiġifieri ħantik eżempju, intom tajtu. Ħa nerġa' nistaqsik mistoqsija oħra qabel imma. Ġifieri inti tikkonferma bil-ġurament li hemm minuti tal-kumitat tal-sponsorship.
Esattament, jien fi żmien tiegħi u hemm il-deċiżjoni. Iva
jew les minuti inti tattendi inti tattendi.
Minuti joħduhom bħala.
Mhux hekk fil-laqgħa ta' wara jiġu approvati qabel bidu
ta'. Le, le, dak mhux.
Ej, ġifieri il-kumitat tal-sponsorship ma jżomx minuti.
Le, inti rekord tal-proposals kollha li jitlgħu id-deċiżjonijiet li jittieħdu.
Mela, id-deċiżjoni.
Mhux bħalma kienu taż-żejt fuq biċ-ċakkarta jekk nikdbu u ngħidu dak għadha. Ġifieri mhux hekk kontu tagħmlu intom kontu
tagħmlu. L-istess prassi fil-fatt kienet intuża.
Il-rekord sta' deċiżjoni, la stessa sija sem, il-rekord sta' deċiżjonijiet li jittieħdu dal kumitat. Kif jinżammu?
Pratikament, i-forma ta' Excel sheet, ovvjament ikollhom il-codes, kull proposal. Kull proposal titla, għandna fil-fatt intu SP number, ngħidulu li jkollu SP u skont il-numru li titla automatikament il-persuna meta jorganizza il-proġett x'inhu u t-talba x'inhi. Yes, jew no, u jekk yes, kemm kien l-ammont.
Ġieli ma tgħodux niżlu minn għalxiex biex niftehem.
Ġast meta inti għandek bil.
Diġà minnha pass minn fuq il-miljuni fuq taż-żejt.
Meta għandek bil awtomatikament.
Deċiżjoni tiġi rekord.
Mhux minuti wkoll daw.
Mhux fartet.
Ejd li ftit. Ejd li ftit. Għax waqt l-ikbar spiża li hemm fis-sajf tal-2018, jiġifieri kif dħalt inti events director xarajn wara tagħtu 1,141,000 għal attività summer days.
Mux jinti għajtu l-komitat.
Imma taħt il-responsabilta tijek. Mela.
Le, taħt il-responsabilta ta' ċermen.
Ta' ċermen, ok. Mela l-responsabilta.
Jinti parti minn komitat. Jina
parti minn sitta.
Allora, mbagħad meta l-komitat. Min ressa. Taddi għandek.
Min ressa.
Min prova t-attribwilu.
Min ressa. Min ressa. Ma hej, wieġeb, wieġeb. E faħħa fuq il-ċermen. Nista' xi jiġi ċermen nistaqsuh.
Ċermen jirrappreżenta l-komitat.
Il-ċermen nistaqsuh.
Ħanġi buħ il-ċermen, ma tafx imma msifer illum. Ħalli
nisqu. Le mhux msifer, jiena formajt liċ-ċer li mhuwiex.
Għal korrettezza, l-onorevole Bedis bidi informali li ċermen ħasru l-zjara li kellu barra l-pajis u għattu perst kolla ġaħ għanna l-istudio biex.
Bela jimma ħajġi darboħ. Mela, il-Summer Days. Il-Summer Days huwa hawnhekk il-daqqa waħda hekk il-Kumitat tal-Sponsorship iddeċida li jagħti 1,141,000 għall-attività fl-eqqel tas-sajf, issa aħna nafu li waħda mir-raġunijiet tal-events u x'hekk naqblu illi inti tgħin ix-shoulder months u tgħin l-off-peak season, mhux hekk?
Le, skont x'inhi l-viżjoni eżattament tal-
Jibri l-viżjoni eżattament li tagħti li tagħti 1/6 tal-budget kollu tal-events għall-event waħda proprju fil-peak tas-sajf Santa Maria. Ija l-żit il-turizmu fil-pik ta' s-sajf.
Ma tix taraħħa jek, inti tix taraħħa mill-attribuit li inti biex Malta tiġi rinomata fej jidħol kif jispiegħajt lek l-ewwel fil-festival turizm, automatikament irid ikollok event b'saħħita li tmur li lin minn dak li mdorrin. Inti fil-fatt l-ewwel spiegħajt, saqsejtni jek li għalfej l-ispiża tal-MTV minn 1.6 tara 1.9. Proprju għalhekk li l-proposal ta' Summer Days dak iż-żmien kienet ġiet ikkonsidrata biex Malta ma tibqax għal mersi tal-Isle of MTV u automatikament ikun hemm proposal Maltija li tkun kważi tista' tgħid fil-fatt kellha suċċess ikbar mill-Isle of MTV b'inqas flus.
Meta tgħid suċċess ikbar.
Suċċess ikbar f'termin ta' numri. F'termin ta' numri. Tista'
tispjegana x'inhu da' Summer Days.
Mela, Summer Days huwa festival li jsir fuq wissu magħmul l-istana
l-ġurnata
fl-2018 kien fuq ħames tiegħem. Fl-2018 kien fuq ħames tiegħem.
Ħames tiegħem jiswu 1.1 miljon.
Eżatt, fuq ġurnata sfina 1.9. Artisti tista' tgħid. Le, fil-fatt. Fil-fatt anke l-ammont
qalem. Ejdilna minn huma l-organizzaturi ta' Summer Days.
Mela, l-organizzaturi kif ma saħsejtix fuq tal-Isle of MTV. Ejdilna
minn l-organizzaturi ta' Summer Days, l-isem eżatt ma nafx il-kumpanija, Biss, minnak minnix tajer, 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 zbalja GNT Limited.
Sini?
GNT Limited, dibil fakken għadġa xipi kju kod.
Palla numri, għax inti kontent għadċenna ftit, kemm istaqsi għadda
xipi kju, għadġa
rispondi mistoqsija. Xik kemm qed jattira numri u jekk għandkom ġistenzjoni, ma nafx jekk tiġbru jiex tal-informazzjoni.
Fil-fatt.
Kemm jattendu mis-lokali, kemm jattendu Maltin, u kemm forsi anke jiġu barra minn direttament.
Jiena fil-fatt dik hija l-waħda mid-changes li semmejt inti qabel saqsejtni fuqha. Waħda mid-changes li saret minndu jiena kont fil-pożizzjoni fejn aħna introduċejna ticketing system li żgur familjari ħafna fej kont ġejt kritikat anke minn mezzi wkoll tal-medja li nista' nippreżentuhom fil-passat. Fejn ħawe li Gwen sar Big Brother u dal-affarijiet kollha. Fejn aħna hemmhekk introduċejna ticketing system li minna nistgħu nkunu nafu fejn kien hemm kemm ġew għat-nies eżattament għal dak l-attività kif ukoll mill-liema pajjiż ġew. Tajjeb li ngħidu wkoll li aħna ma jkunniex id-data tal-ismijiet ġast ikollna id-data tal-pajjiżi u l-age tagħhom. Bin biex minna nkunu nistgħu nagħmlu direction tal-marketing tagħha.
Fil-fatt. U llum il-ġurnata issa għandkom dawk il-numri.
Eżatt, mill-2018 li law għandna kollox.
Mela, ejdi fl-2018. X'kien ir-raġuni prinċipali l-sponsorship committee l-ewwel ħaġa min imbotta fl-sponsorship committee din l-attività.
Kifetlek, l-imbotta il-privat għandu l-opportunità kollha li hemm il-website tal-awtorità u hemm il-template available jista' japplika kulħadd. Kifet ngħidlek jiġu kważi tista' tgħid 20-30 attività quddiem il-kumitat tal-sponsorships fejn hemmhekk jiġu evalwati ħafna tista' tgħid ħafna bħalma jitla' Joseph Calleja l-konsert bħalma jitla' events oħra u hemmhekk jiġi deċiż.
Issa inta qtilna hawnhekk li kienet in collaboration mal-MTA.
Ekko.
Mela ejdilna l-MTA ħarġet tenders għal dan għal.
M'għandix għalfejn għax il-kollaborazzjoni tal-MTA xogħla u biss li tikkoordina il-pulizija, it-trasport, public sector, tal-linja, CPD, First Aid, Mater Dei li huma l-organizzazzjoni, il-network tista' tgħid tal dak ir-responsabilità.
Summer Days, kemm il-kumpanija u li torganizzax dak huma affari bit-tender.
Le, hija fil-fatt. Taħdem is-sistema taħdem. Is-sistema taħdem li inti għandek il-brands li tajb li ngħidu li Summer Days huwa rappreżentat mill-BBC Radio 1 li huwa kulħadd jaf ir-rinomazzi bħal m'għandek Lajlof MTV bil-MTV bħala stazzjon, Summer Days huwa bil-BBC. Li fil-fatt l-aġenzija li tirrappreżenta l-BBC u Malta kienet resqet din il-proposta quddiem l-awtorità u tenet għall-evalwazzjoni.
Però mhux dik saqsejtek sur ġerada. Int qed li l-MTA kif uħsib il-pulizija, is-security, jiġifieri l-ispiża tal-pulizija, security, eċetera, qiegħda f'dak il-miljun u
140,000.
Issa. Fejn tidħol is-security l-MTA f'dan l-attività tal-2018.
Security meta tnejdu sifqet. Le, security mhux qed ngħidu security personnel ta' ġol venue, aħna qed ngħidu s-sigurtà tal-attività ġifieri Secret Service, il-pulizija.
Mhux qed saqsejtek, jiġifieri. Int qed li l-ispiża tas-sigurtà qiegħda f'dik.
Ekko.
Kemm nefqet l-awtorità f'sigurtà fuq dik l-attività?
M'għandix hawnhekk nista' ngħidlek.
U s-sigurtà għal dik l-attività int ħarġ l-ħalsi tal-MTA.
Sigurtà tal-pulizija, mhux is-sigurtà security ġewwa, hemm differenza bejn il-crowd security ta' ġol venue.
Ġifieri inti jkollok the next amount of police u l-pulizija jibatulek il-kontu inti tħallu.
Mela, fil-fatt taħdem. Fil-fatt taħdem differenti. Isir dak li ngħidulu dak huwa responsabilità tal-awtorità fejn tista' tiffgwardja s-safety tan-nies kollha li jattu l-novità. Isir dak li sejjaħ risk assessment report. L-skont risk assessment report joħroġ lok in line li aħna dawk li nsejħu l-om stakeholders meeting li fostom ikun hemm l-assistent kummissarju, il-ħedmi l-Mater Dei, l-EZA, CPD,
kulħadd. Ma għandhom xejn bil-moħbi?
Laqgħa xejn. Isiru stakeholders isiru ta' seba'.
Il-risk assessment report f'din l-attività min għamlu.
Fortu One Logistics.
Fortu One. Kif intażlu Fortu One Logistics?
Hija l-unika waħda mill-unika tista' jiġu żewġ kumpaniji li hija.
Bil-ġurament hija. Kif intażlet tgħidli ma' kumpaniji direct order. Kemm tħallset?
Min se jeżbal qrib il-15 u ma ġiblek l-ammont.
Għaliex ma ħriġtux tender?
X'inhi?
Għaliex ma ħriġtux tender?
Għax hija wieħed mill-unika żewġ kumpaniji.
Ma żewġ kumpaniji. Il-kumpanija l-oħra x'ma nagħtax iċ-ċans, ma nafx minn huma, ma nafx m'għandix idea, qatt maħdim f'dal qasam, għaliex ma nagħtax iċ-ċans il-kumpanija l-oħra. Għax hawn issa r-responsabilità diretti hija tal-MTA. Il-fluss ħalsithom l-MTA u għażlithom l-MTA direttament. Min għażilha l-41 Logistics? Int?
Le.
Min?
l-MTA koll.
Min nażilha l-MTA xi ħadd persuna li ffirmat biex intażlet. Min nażilha?
Il-chairman.
Il-chairman iffirma? Responsabilità tal-chairman tal-għażla?
Mhux tal l-għażla kif qed ngħidlek. Tit tara l-background tal-attività.
Ġej qed ngħidlek, min nażilha?
Ma nafx.
It's 41 logistics.
Ma nafx.
F'liema attivitajiet oħra kien hemm iżjed risk assessment li sar mill-MTA.
Kważi tista' tgħid li kollha.
Kollha. U f'dawn l-attivitajiet kollha min għandu risk assessment.
Risk assessment tajb.
Mhux tgħidlix xinu risk.
Ma tħallsux l-awtorità, ma m'intix taqsam kif
ma tħallsux l-awtorità. Qed li tħallsu
l-awtorità. Inti saqsejtni fuq summer days. Summer days ħallsitu l-awtorità. Biss fuq l-events l-oħra bħala Isle of MTV, International Radio Festival, Nickelodeon, Joseph Callea, kollha jsiru risk assessments li dak huwa obbligu li joħroġ mill-pulizija. Li kull attività irid ikollha il-risk assessment li jiġi
ma'għadna bħala events director minn dik il-lista ta' attivitajiet fejn saret bil-kollaborazzjoni tal-MTA. Ħammur pass qabel, fil-Fireworks Festival min għandu risk assessment?
Għandek żewġ kumpaniji. Kumpanija waħda li Malta għu waħda, unika waħda li ma nafx iżgħar l-isem tal-kumpanija li tagħmilek il-risk assessment fejn jidħol nar. U għandek il-risk assessment li jħor li fej jidħol il-pubbliku.
Min għamlu
tal-pubbliku ma nafx min għamlu esattament, neċċekkjat.
Bil-ġurament jgħidhom.
Ma nafx.
Għallek ma jgħidhom. Salla għal-immiss. Għallek se jgħidhom. Salla għal-immiss. Naħseb illi jafix. Salla għal-immiss. Salla għal-immiss. Li qed bil-ġurament. Salla għal-immiss. Tippromettili li tibgħat lilna min għamel il-risk assessment u kemm tħallas tal-Fireworks Festival tal-2018.
Yes, mhux problem.
Mhux problem. L-attivitajiet.
Skużani, tamma daw huma naħseb li hija xi ħaġa li hija taħt ir-responsabilità tiegħek li torna risk assessment.
Le mhux jinorna l-pulizija torna.
Ana mhux qed bettux.
Ma min ħallsu qed ngħidu
mhux ħallset l-MTA.
F'dan il-punt partikolari fejn jidħol Summer Days tal-15 ta' wisul 2018, hemmhekk kien għalhekk in collaboration.
Biex niftem u Sur Ġerada. Meta inti tiġi kumpanija u l-pulizija jgħidula trid tagħmel risk assessment. L-MTA taqbad iċċekk ta' risk assessment u tiħlil dil-kumpanija jew tiħlil l-organizer bħala parti mill-sponsorship kollu. Għax hemm tittara?
Parti mill-sponsorship
kollu. Ġifieri l-MTA ma toħroġ.
Le.
Ma toħroġ ċekk.
Le, l-unika
XYZ
sa fuq Summer Days tal-2018. Summer Days tal-2018, il-risk assessment report ħareġ mill-autorità.
U l-autorità qabdet lill-persuna.
U l-autorità qabdet
lill-persuna.
Fl-events l-oħra hija prassi li l-pulizija titolbok li aħna ngħidulhom il-wieħed 21 conditions li titolbok ammont ta' kundizzjonijiet fejn fosthom irid ikun hemm risk assessment li dejjem tħallsu
l-organizer ħallas risk assessment.
Fil-events normali.
Iġveri inti il-producer ta'
huwa obbligu tiegħu.
Il-producer tal-event. Il-producer tal-event jiġi għand l-autorità. Jitlob l-sponsorship. L-autorità dal-komitat tiddeċiedi fuq dal-sponsorship. L-sponsorship jingħata u mbagħad sta għal dak il-producer li kif juża u l-sponsorship. Qed nistgħu sew jew għax anke biex forsi ngħidna għal
il-membri
tal-kumpanija. L-organizers dejjem kombinazzjoni
qabdu l-istess kumpanija. Issa. Mela, mela inti qed tgħid lilna li f'dawn l-events kollha.
Waħna ma tridniex il-bira.
Iva, dan l-event kollha.
L-unika ħaġa biss li tinżiti li jiena ma naqbix fejn jidħol tendersa mill-att personali hawnhekk qed nitkellmu fuq is-safety tan-nies. Ġifieri inti tittara biss ukoll mhux il-kumpanija l-oħra minni, imma l-background l-oħra tal-kumpanija x'inhi.
Ejdilna x'inhi il-background tal-kumpanija l-oħra.
X'inhi?
Ejdilna x'inhi il-background tal-kumpanija l-oħra li ma tajtuhiex id-director. X'isimha l-ewwel ħaġa?
Ma nafx x'isimha.
Mela, min l-MTA għazleti?
Mela, ħna qegħdin ninvestigaw kumpaniji hawnhekk.
Mhux qed qed tara l-background tal-kumpanija l-oħra. Il-flus! Il-flus qed ninvestigaw.
Għalhekk, imma x'ut jista' jitkellem.
Honorable Beddingfield. Honorable Beddingfield, meta tibda taqbeż ifisser li jkunu ħarġin ċertu offrijiet li qed idejhuk. Qed idejhuk trittat tiegħek. Kompli hekk għax it-tarturi li trittatti ċertu affarijiet.
Jien ma rittatti xi qas ma
forsax.
Aslaf biss fuq min qed jitkellem.
Ma għalhekk importanti li ma
nafx.
Dak l-importanti
li ma' ta' kumpanija li wara kollox qed tgħid inti li dil-kumpanija ma ħadux kuntratt.
Onorevoli Fedin, ħarret kreppi, hu paċċa sejna. Is-Sinjur għalinna illi f'Malta hawn żewġ kumpaniji. Li jaħbiju.
Għax jista' jkun hawn.
U x-xogħol jingħata lil din il-kumpanija għax għandha ċertu background, għax għandha ċerti
kwalitajiet.
Il-mistoqsija ovvja hija la inti taf fuq il-waħda li skontu kija kompetenti. Tista' tgħidilna fuq l-oħra. U tajdin għalfejn għallurajja inqas kompetenti jew addirittura mhix kompetenti sal-punt li tiġi eskuża qas tiġi kkunsidrata naħseb mistoqsija relevanti.
Jien meċċ il-kumpanija tagħtu skuża, jien qed ngħid,
xi ħadd iddeċida, ħobba ċeċa. L-MTA mhux il-kumitat għadtilna.
Il-kumitat iddeċida fuq l-sponsorship.
L-MTA hi direttament ingaġġat kumpanija biex tagħmel risk assessment report. Meta l-onorevoli sajt saqsi kemm hawn għalfejn tajtuh din il-kumpanija, ir-risposta tiegħek kienet kieku qatt li sbax Malta waħda hawn, raha waħda tikkomanda bil-fors. Ir-risposta tiegħek mhux tiegħu kienet għax f'Malta hawn tnejn. Fil-mument li inti tajt li f'Malta hawn tnejn, il-mistoqsija ovvja tqum għaliex mela waħda u mhux l-oħra. U r-risposta tiegħek kienet waħda u mhux l-oħra, għax il-waħda li tajtuha hija l-kumpanija tajba, kapaċi kompetenti.
Jien qed lek jien ma nafx waħda jew l-oħra. Qed lek biss
il-waħda
li naf jien għandha background
tajjeb.
Mela issa min għażilha l-kumpanija, min għażilha inti d-direttur tal-events, dawn l-events għaw taħtek. Min għażilha biex li din il-kumpanija biex itija din il-direct order. Ma tafx. Ma tafx minn għazila, inti d-direttur tal-events, ta? Inti għandek paga biex tagħmel da x-xogħol. Mhux hekk? Dawn jaqgħu taħtek.
Dak iż-żmien ma kienx
jaqgħu
Jiena dħalt kif qed lek tajjeb inti, jiena dħalt direttur. Wara li sar l-avvenement.
Kont responsabbli inti qedtilna, kont events coordinator.
Ma jkunx responsabbli, nek lek kont nagħti l-pariri
tiegħek. Ma mill-esperjenza tiegħek illum, min kien ikun responsabbli biex jiddeċidi xi ħaġa bħal din dakinhar.
Fit 2009 min għażilha risk il-kumpanija ta' risk assessment.
2009 ma tażlix mill-MTA. 19 ma tażlix mill-MTA.
Ma tażlix mill-MTA. Mela, issa fuq is-summer days. Inti fuq 1,144,000. Kemm minn dawn talsu direttament lil-kumpanija xogħol li għamlu mill-MTA, semmejna risk assessment issa, imma qedtilna s-sigurtà, l-ambulanzi, kemm minnhom tħallsu u kemm minnhom ingħata check, one whole check, check skif lill-organizers.
Ma fuq m'għandix imma
nippreżenta. Mela tippromett li ġibomna.
Ġatina breakdown inti.
Breakdown tal-lass direttament organizer u kif tqasmu
l-affarijiet. U inti għax għandek żewġ elementi, għandek check, nsejħu l-check li jitħallas l-organizer, l-sponsor.
L-sponsor, ekko.
Umbagħad titabba bil-spiża ta' ċerta loġistika.
Ekko.
Issa, l-onorevoli sajt qed jitolbu il 1.1 million, 1.1 million huwa 1.1 million. Huwa għajdilna kemm hemm f'dan il 1.1 element ta' sponsorship.
Ekko.
U kemm element ta' spejjeż li assumejt.
Mhux problema.
U kulx nippreżentaw il-flus toħroġhom inti jew joħroġhom
il-controller.
Ma bil-firmati. Naqblu
li joħorġu
bil-firmati, xina.
Naqblu li joħorġu mill-MTA, aħna.
Mill-MTA.
Min jivverifikhom imma?
Tivverifika x'tifferi.
Men qabel il-financial controller iħallas, ma tmurx invoice għandu u dan jaqbatu jħallasa, xi ħadd mill-MTA uffiċjal tal-MTA jrid jgħid iva dak kellna dak il-ftehim. Jiġifieri x'inhu ġie l-sponsor tas-summer days u kien 800,000, 900,000 pagament ta' ċekk wieħed lis-summer days jew lill-organizzaturi tas-summer days. Xi ħadd irid jiċċertifikah qabel il-financial controller iħallas?
Indu l-kuntratt jiċċertifikah.
Il-kontrat. U jekk mar il-15,000 ta' risk assessment, min se li kien direct order? Allura m'hemmx kontratt għax direct order.
Kien
hemm
kontratt.
Kien hemm kontratt fuq
il-risk assessment. Għandek esperjenza ta' ministru, suppost li dak.
Kien hemm kontratt fuq il-risk assessment?
Ija mela.
Kien hemm kontratt. Tippreżenta lna kopja tiegħu?
Jes, mhux problema. Mela risk assessment report ukoll jkun
fuq il-risk assessment.
Mitej bejna.
Mhux il-kontratt li sar ma min se jagħmel il-risk assessment.
L-engagement.
L-engagement. Issa min iffirma il-kontratt
ma nafx
m'għandek xi idea. Issa. Fuq mela allura fis-summer days x'affarijiet oħra kien hemm li ġew imħallsin direttament mill-MTA.
Li semmejt lek l-ewwel li huma l-pulizija, CPD, Mater Dei, biss kifet lek nista' nirrappreżentalek eżatt kif kienu waqshom minn it-tibgħu lokax m'instax fil-dak. M'hux ninsax xi
biex. U se tgħid lilna fejn kienu.
Semmejt li Summer Days hija għandha konnessjoni mal-BBC, però il-kumpanija, inta mhux il-BBC tħallsu, ħallsu l-xaħat. Minu x-xaħat il-kumpanija?
Le, kifiet, lek, il-BBC nħasu għawkol, għax il-kontrat jisir dirett, b-licenzja ma l-BBC, ġifri l-MTA għanda kontrat dirett ma l-BBC.
Ġi, Summer Day sar kontrat dirett ma l-BBC?
Yes, yes. Għala kifiet? Għandek tlek kontrat, pretestatajt, għandek kontrat Airbnb, għandu Summer Days, għandek kontrat li huwa dirett ma l-BBC, għandek kontrat li huwa dirett ma l-subgroup tal-BBC stess li huwa Creamfields li huma isa sub venture tal-BBC stess li dak għandu l-licenzja tiegħu kontratt li sar dirett mal-rappreżentanti tal-BBC għaw Malta.
Mela,
il-rappreżentanti f'Malta jisom għandhom an agency fi?
Ija.
U ma tażilhomx l-awtorità da hux
taħ. Ija parti mill-posta l-aġent. Il-BBC għandu l-aġent jew rappreżentant Malta.
L-aġent
palma fl-ajn of MTV għandek kumpaniji oħrajn li huma
rappreżentanti. Mela l-MTV l-istess għandu aġent f'Malta?
Ija mela.
U dejjem l-istess dal-aħħar 10 snin?
Dejjem l-istess.
U min huma l-aġenti tal-MTV?
G7 G-Med Limited anzi G7 event mar G-Med Limited
il-kustjo il-BBC għattil nemmerba kontratti
klieta
mela l-ewel kontrat li sar direttament mal-BBC kem tħalsu l-BBC ta' Summer Days
nistani l-ek ezzattament għax figura ma nafix blamment
mela
prezentalkom
il-kontratti it-tlet kontratti li saru spiż oħra kbira kienet fl-International Radio Festival ta' 617,000. X'ħalset direttament minn dan l-ammont l-MTA? Xejn.
L-sponsorship kien.
Total sponsorship. Mela allura kif
il-. U għandha le l-sponsorship u mela inti għandek just 617 għandek. L-sponsorship kif ukoll l-obbligi
il-pagament sar kollu lill-organizzaturi.
Mela
jgħidilna xi tħallas direttament mill-MTA.
Ma nafx ngħidlek eżattament hawnhekk biss nimlek il-breakdown għax ma nafx il-kontratt eżatt hemm ħafna affarijiet.
Per eżempju, ir-risk assessment ta' dan tħallas minnkom?
Le, risk assessment.
Mela xi tħallas minnkom?
Li kif ftakar tajjeb jiġifieri again sent to be corrected minn għalija hemm l-akkomodazzjoni fil-fatt anke ħarġet fl-NAO report. L-akkomodazzjoni żgur kienet il-venue li tajblin id-disar Sant'Irmu kif ukoll posti ġew il-Volt Valletta ma nistax niftakar eżattament x'kien hemm iktar biss ngħidlek eżattament fid-dettall biss waħda minnhom kienet l-akkomodazzjoni.
Ġifier bħal meta ngħidu Summer Days u dawn huma biex jiġu l-ismin barra li hom u x'kollu l-ammont.
Ekku fil-fatt.
U l-MTV u Joseph Kalleja, pereżempju Joseph Kalleja kemm jattira n-ismin barra l-MTV u Summer Days x'jattiraw n-ismin barra.
Ekku fil-fatt Joseph Kalleja m'għandniex id-dejta għax l-organizzatur qatt m'għandilna d-dejta. Biss min-naħa ta' Summer Days id-dejta da kollha fidejn l-awtorità tajjeb li ngħidu l-ewwel sena li sar fl-2018 kien hemm numru rekord ta' 31,000 ruħ li fosthom ħarġet minn ġod ticketing system li 47% minnhom kienu turisti, kif ukoll Summer Days ta' sena għaddiet li ħaqna 67,000. L-MTV is-somma tal-2018 kienet xi 15,000 ruħ. Mu tal-2018 ma nafx ngħidlek.
Jiġri meta l-awtorità tagħmel stima ta' orejt nefqet 1.1 million fuq il-Summer Days, 1.8 fuq 1.1 li minnha 70. U 1.8 fuq ġurnata tal-MTV. Sawa? Xi ħallu daw? Għandha xi tip ta' statistika xi ħallu l-għur ġifieri da jekk aħna investejna miljun jew kont żewġ miljuni. Daħalna xi ħaġa lura tagħhom.
Fil-fatt Summer Days skont rapport li tħejja minn Gordon Cordina li huwa l-
kollha nafu l-Gordon Cordina.
Eżatt. Da pratikament qed jgħid summer tiegħu kienet li Summer Days waħdu. Mistani da gazzat, għallan kun 100%. Mela, fil-fatt, the annual number of tourists attending these four events, li f'dal-istudju kien hemm marbutin. Lost and found about summer days u Cirque du Soleil. The annual number of tourists attending these festivals amount to 37,100, with an annual average expenditure of around 30 million. The highest annual expenditure injection is spent in summer days festival at estimated at 13.38 million, whilst the least expenditure injection is spent on about
festival.
Tal-miljon kien hemm return on investment ta' 13.8
dan fir-rapport Gordon Cordina qed jgħid li dawk it-turisti ġew apposta għal Summer Days.
Fil-fatt
minuta. U minn fejn ġaba l-informazzjoni li dawn ġew apposta għal Summer Days. Min ta' l-informazzjoni li l-Gordon Cordina kemm ġew turisti apposta għal Summer Days. Għadditilu l-MTA dik l-informazzjoni? Mela minn fejn ġaba? Taf minn fejn ġaba?
Minn fejn ġaba ma nafx eżatt ngħidlek. Biss aħna minn naħat għana tajni r-rapport ta' ticketing system li fija tgħidlek kemm ġew nies minn l-Italja, kemm ġew nies minn Spanja, kemm ġew nies minn Franza, mela nies li hekk aħna kellek ħan niġib eżempju, hekk kibbukjaw 30,000 ruħ, aħna n-neżatt. Kem ġew Taljani, kem ġew Spanjoli, kem ġew Ġermaniżi, kem ġew.
Intom għaddejtu ilu?
Mhux intom għaddejtu ilu?
Le, għaddielu l-organizzatur.
It-ticketing
system responsabbli minn dan l-organizzatur.
Għan sa' sekwistoqsija, sur. Intom għandkom, x'in il-policy fuq sponsorship ta' konferenzi?
Dik hemm set pratikament. Mhux dejjem jgħu taħt hemmhekk, ġifieri inti għandek.
Qed minnota, ġifieri speka li ftit. Kif hemm taħt collaboration of MTA, events tal MTA, hemm numru ta' events, Summer Days, Nickelodeon, Joseph Calleja, Lost and Found, eSports, kollha relatti ma' divertiment. U mbagħad hemm sponsorship tal-World Medical Cannabis Forum.
Fil-fatt jiena kif
tif tispjega
mhuwiex collaboration dak. Jena dik li għed, fil-fat jena dini għal lista korretta.
Tajdi daqxie.
Ġajet ta' għabel, fil-fat semmejt minn kienu. Collaboration mal MTA fil-2018 kienu biss. Summer Days Festival.
Iġi xini il-Collaboration MTA World Cannabis Forum.
Nej, miex, fil-fat il-kolonna jħad.
Xini.
Le, pratikament ija konferenza li ek niftakarta jibġi mandiġ eżattament l-informazzjoni. Li hija konferenza fuq il-medical cannabis kif jgħid eżattament it-titlu biss il-xismu tagħha l-proposal ma niftakrux bl-amment fil-fatt kien aġġudikat
fil-sponsorship. Ma xi puntu. Għawek għandna każ ta' sponsorship
ta' konferenza.
Ta' konferenza. Of all things fuq il-medical cannabis. Issa. Issa nista' si issa. Spjegali kif. Sar l-MTA dirilha li għandha tisponsorja il-Motorsport Authority, il-Motorsport Authority sponsorja il-forum fuq il-cannabis, medical cannabis. How did this happen? Għaliex mhux konferenza oħra?
Mela, ovvjament
eċċezzjonali dwar din il-konferenza.
Ovvjament, ovvjament, l-awtorità again nerġa' ngħidlek saqsi iktar għal iktar dettalji liċ-chairman ħu jirrappreżenta l-sponsorship. L-awtorità biss dejjem tħares lejn avvenimenti li minnha jiġbdu it-turisti biex jiġu lejn pajjiżna. Il-każ eżatt ma nafx eżatt kif kienet il-proposal kif qed lek għax hija waħda minn ħafna milli hemm. Taf
kemm ġew l-għalija
di. Hu paċenza. L-unika konferenza.
Ma nafx tgħidlek
li l-idea. L-unika MPG li tirsponsorja konferenzja.
Le fil-fatt hemmhekk stess hekk tibqa' tqalleb fil-fatt kont qed niċċekkja. Aw iktar, pereżempju waħda minnhom kienet konferenza tal-Women in Finance.
Fejn fil-dokument li għandna aħna.
Mela, dak l-2018 Mala, World Medical and Health Games Event, per eżempju, dik kienet konferenza plus
il-World Medical Cannabis Forum. But hawnhekk in collaboration with NT.
Dik hemm sbagħad.
X'kienet x'kienet di sponsorship.
Sponsorship. Kifet, collaboration
with ġuni, allura għalfejn daħlet f'dan id-dokument li għandna daħlet bħala collaboration with l-ewwel qatt idna m'għandniex tgħallem l-Isle of MTA għax jgħid hived off fil-ministeru.
Fil-fatt jiena ċċekkjajt. Mela jiena ovvjament meta kont qed nipprepara tkellimt mal-financial controller u fil-fatt saqsejtu kif ġrat. Biss li ġara u kien terminu li jużaw minnaħa accounting. U fil-faq għall-intom ta' fwazaċ kienu l-collaboration.
Din li għanna unek, da, inti għamiltu da' dokumenti?
Le.
Min għamlu da' dokumenti?
Financial control. Jina l-dokumenti għaj. Il-dokumenti għaj, fil-faq jina u ma' sponsor.
Ma' ta' per, jgħat ma' senjur ġib dokument. Mux għat jgħat ma' da' għanet.
Ma' fa' mux u l-autur ta' dokument.
Tal,
il-kolonna tal-kollaborazzjonijiet u l-sponsorship hemm l-iżbalji.
Mela jimporta sallaq għal imis inti u l-financial controller tiltaqgħu. Mhux qed tina dokument differenti? Tiltaqgħu. Uttuna dokument korrett. Uttuna dokument korrett. Mhux kjarifiċi, ittuna dokument korrett. Għax issejġ il-financial controller jista' jgħidu li ma dak l-iżbalji wkoll. Mhux hekk, ma nafx ħajjajt imma jista' jiġi jgħidha.
Fil-faq il-flus mhumi l-ammont tal-flus għax il-domanda fuq il-flus, il-flus huma l-istess.
Mill-memorja nafu.
Din ippostjat l-affarijiet.
Accounting xi.
Mill-memorja forsi żbaljat jiena xi ma tantx ifhem f'dawn it-tip ta' events, tip ta' partis fl-events nifhem. Il-Fairyland fejn jaqa'.
Dak mhux l-affarijiet 18 u fl-ewwel fl-affarijiet 17.
Ma sarx dak tisni. Bisar
dissa. L-ewwel sata.
Dissa.
Fairyland.
Maħħar tal bit-tanbi bil-bej.
Dalik
imma. Ess. L-events li saru bil-kollaborazzjoni tal-MTA. L-events li saru, l-events il-kbar li saru bil-kollaborazzjoni tal-MTA. Illi fuqhom fl-2018 intefqu kważi 5 miljuni. Tista' tgħidilna kemm il-kumpanija jew persuna jekk ma kienx kumpanija differenti organizzawhom jiġifieri jew ħanamela mod ieħor. Kien hemm events li huma organizzati mill-istess persuna jew kumpanija jew l-istess persuni wara kumpaniji differenti?
Mela, l-unika ħaġa li ma fejn huma l-events li huma kollaborazzjoni mal-MTA minn nefqa' miex ta' 5 miljuni.
4.6
عندك l-MTV li huwa 1.9, 562 u 2.3. Dawk huma kollaborazzjoni. Fil-fatt minn dawk kollha li qed ngħidu kollaborazzjoni għandek 1, 2, 3, 4, 5. Le għandek Line of MTV u Nickelodeon huma mill-istess operatur. G7 events. Le, l-oġġu 7 events għandek il- mela, għandek Lilo FMTV u Nickelodeon again għax u jaqgħu taħt il-kappa ta' Viacom, allura l-G7 huma rappreżentanti tal-Viacom, allura bil forsi tuża Viacom hija l-MTV biex niftehmu, hija l-mother company tal-MTV li għandek Paramount, eccetera eccetera. Ir-rappreżentanti tagħhom Malta huma l-G7. Għalhekk Lilo FMTV u Nickelodeon kellhom jinħadmu ma' dak l-operatur. Summer Days Festival wara għall-ċat mal-BBC li l-BBC rappresentanti taħħa għaw Malta u GNT Limited International Radio Festival ġi organizzat dirett ma' kumpanija barranija minn Zurich daw, għax pratikament il-Cultural Activity Scheme u għamon ta' fondi li l-MTA taddi l-Konsilli Lokali biex iġi organizzat il-Konsilli
GNT Limited t-tejt li għandar staqsam bis ma' Summer Days
Le, mux bis, jenet lek li għall-agenda tal-BBC Għana saqsajna fuq il-kollaborazzjoni ma' l-MTA.
Kemmi.
Sejna tisaqsik, għandi xiktar involvement.
Bidil l-lista.
Is-Super League Triad, li minn organizza?
Operatori privati, ma' xmur.
Ej, saqsajt li mistoqsik. Sempliċi ħafna. GNT Limited. Semmi ta' inti għasab.
Eżatt. Li ma' tasab.
Li ma' minn dawk l-event hija involuta. Naħseb ta' faċi t-rispondi.
Li jenna naf bieħ fuq Summer Days, ma' nafx li għab.
Ma' nafx li
għab. Ma' kunix se. Le, ma' nafx. Ma nafx.
Inti kellek kontekst magħhom fuq organizzazzjoni.
Eh, huma tellgħu il-proposta. Il-proposta telet minn dik il-kumpanija.
Hemm xi attivitajiet oħra li ħan fakrek li inti taħt ġurament issa. GNT Limited. F'liema attivitajiet kienet involuta?
Mela, għawek ma nafx ngħidlek eżattament bħala GNT Limited flima, li nista' ngħidlek hu.
Jew l-istess persuni taħt isem ukoll differenti, l-istess diretturi kollhom isem differenti.
Taħt l-istess isem, GNT Limited.
Mela, ma nafx ngħidlek
hawn. Samagħhom fuq Summer Days biss jew
Summer Days biss.
Per eżempju, jekk insemmilek. Lost and Found, għandek taqsam GNT Limited.
Lost and Found sponsorship. Ma mandiċ taqsam jien. Le, ma mandiċ, inti saqsejt, nijak nafx, jien għam ma nafx GNT Limited għandax taqsam Lost and Found. Biss, Lost and Found ilu jaddi mill-sponsorship committee, il-kontrat għas jien.
Tafx kandiċ taqsam jew le.
Le, ma nafx, ma nafx.
Ma nafx, Ebowd on the Rock, għandux jaqsam GNT Limited.
Ma nafx li għandax taqsam.
Salla għalli GNT. Ġibilna minnu huma
minn sponsorship. Għandax taqsam GNT Limited jew
le. Ma nafx li għandax taqsam GNT Limited.
Elro, għandax taqsam?
Ma nafx għandax taqsam. GNT Limited, ja.
Elro.
Elro xinu?
Attività, event, għaw. Għatma smajt bija, ma edha.
Kumpanijis.
Ma jtessiċt ma saħiċ, taħ ma smajt bija. Ma mort, ġiġifi, jizgu.
Nista.
Mela, salla għalij mis. Tista tgħidilna minn dawn l-attivitajiet li qegħdin fl-2018. Min kienu l-organizzaturi u min ħadd ċekk, min irċieva ċekk.
Tagħhom kollha?
Kif? Tal-2018.
Tal-sponsorships kollha?
Le mhux minn 30,000 l'isfel le dawk li qegħdin minn one minn miljun minn Summer Days sa George Cross fil-lista tal-Financial Controller, ħa ngħiduna l-lista tal-Financial Controller. Li suppost saru bil-kollaborazzjoni tal-MTA, imma fil-fatt. Ħafna minnhom jidher li ħareġ ċekk biss u ma sar xejn bil-kollaborazzjoni.
Lek, kifedlek, il-biċċa tal-kollaborazzjoni huma dawk l-erba ħames avvenimenti fl-2018.
U ħanagħmel mistoqsija għaliex qasam li jinteressani. Kbir il-Cultural Activity Scheme fl-2008 u l-2009 kienet 100,000 u baqgħda 100,000 sal-2018. Din l-skema tal-attivitajiet fil-lokalitajiet u xekk mal-kunsilli lokali.
Jkun xejn, le, mela, pratikament dak huwa font li huwa mek minix set jisajr zbal bej tlet ministeri li kulħat jippulja dak l-ammont ta' fondi m-boards li
għadżudika. Zewġ ministeri, tal-konsilli lokali u tal-turizmu. Il-fond emmek fuq 68 konsil lokali kim 100,000 għaxar snin ilu baqa 100,000 fil-lum. Naqblu?
Ekki, dar jenu, mish jenu deċidejtu dak s-somma, l-komitat deċidejtu.
L-komitat deċidejtu. Inti kont involut fil-board imbat li għazel l-event tal-konsilli lokali?
Iwa għal-xarejbis. Ma nafx nejla kazat għam xarejbis. Seduta wahda
kien. Għalix għal-xarejbis.
Le, pratikament kienem xie changes u saru jena, meta kien telaq Martin Morana, kienu għalu li biex immur nara eżattament fuq il-xismu. Da pratikament kien saru l-adjudication kienet lesta għal konsilli kollha lokali fej kemm fondi kienu ħajna nataw u pratikament kien sar pjanta tliet snin.
Issa taħt l-sponsorship simbat li meta tara l-lista twila ta' sponsorship, mela ħalli ftehmu għaw lista ma twila ħafna ta' ma l-ammont mhux kbir b'ċintaġġ forhom kollha flimkien 270,000 qed nitkellem 2018. Jerġa' hemm post minnhom jerġa' jissemma daq is-Summer Days mhux hekk b'hekk rejti li inti. Fil-lista. Tal-2018.
Raġa' hemm 14th.
Mark, fawus. Alright, fit 18th May.
Sebta fil-fat,
sponsorship in respect of Summer Days Malta. Event on 14/8/18, 8,449 oħra.
Fil-fatt niċċekkja
żgħar. Dan reġgħu ħadu l-flus taħt l-sponsorship.
Niċċekkja, niċċekkja rid, niċċekkja. Niċċekkja, ma nafx eżattament.
Tista' jekk jogħġbok tgħidlina wkoll x'inhi l-linja l-immaġni hemm linja gwida ta' fejn l-MTA tisponsorja.
Għadha fuq l-website.
Bini gwida, fejn l-MTA tisponsorja konferenzi u forums.
Il-konferenzu forum qed jagħmel referenza li jomiċel. Lele, huma l-istess sponsorship li tajt li hemm online jistgħu japplikaw.
Yes, yes, yes. L-istess skema.
Taħt l-iskema tal-sponsorship, jiġifieri, il-konferenzi.
Le, mhux il-konferenzi.
Ċar, emxi budget iħor barra l-budget tal-events and sponsorship li huwa biss għal-conference.
Ma nafx għajdi li saqsu financial controller, ma nafx
Però meta tkun iddeċidejtu il-cannabis forum, raġa, naqblu il-cannabis forum għal konferenza, oċe?
Parti konferenza, parti attività.
Attività?
Ma nafx eżattament, kifet li kiena l-proposal tiegħu ma niftakrux, ġifieri ma nafx eżattament x'isir. Biss nista' niċċekkja għalek u niġilu
eżattament. Sir Ġerada, kien hemm request għal sponsorships li ġew turn down l-ġur fitati? Ta' minna lista u koll?
Tal-sponsorships li maġewx li ġew rifjutati.
Minna ntmiruk u għal-kamil.
U meta t-rifjutaw, ta' tur-raġuni għal-fejn rifjutajtu, jew just refused.
Niċċekkja għalek għax ma nafx
ħajja. Mela, jekk għandkom raġuni għalfejn ġew refused, mela lista tal-sponsorships li ġew rifjutati fl-2017 u l-2018 u ir-raġuni għalfejn ġew refused. Ok?
Grazzi.
Allura,
ma ġurġada, grazzi, jekk ikun hemm il-bżonn li tarġa' tibda tixhed tiġi marraf, ok?
Grazzi.
Ringrazzja. Good afternoon. Kollegi, il-kol kemm aħna rċevejna numru ta' dokumenti li ġew moddija lilna mill-financial controller li ġew ċirkulati, naħseb din naqblu illi dawna jistgħu jiġu ntella fuq il-website tal-PAC kif dejjem isir. Grazzi.
Yeah, I didn't.